Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo što izdvajamo u pregledu aktualnosti za 4. mart. Evropa mora zatvoriti sve mogućnosti za destabilizaciju i dezinformacije Rusije, poručila njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock pred dolazak u Crnu Goru. Vrhovni sud odbio reviziju odluke Višeg suda prema kojoj je generalni direktor RTCG Boris Raonić nezakonito imenovan u avgustu 2021. na tu funkciju. SAD poziva na prekid vatre i veću pomoć Gazi. Haley pobijedila Trumpa na predizborima u Washingtonu, ipak male su joj šanse da ga nadvlada u konačnoj republikanskoj nominaciji. Vlada Haitija proglasila vanredno stanje nakon što su naoružane bande pustile iz zatvora oko 4000 zatvorenika. Uobičajeno ponedjeljkom u tematskom dijelu emisije ćemo čuti dio najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću potreban pokret za državu i narod, čije osnivanje najavljuje Branislav Grubački iz pokreta Novi optimizam i Balša Božović iz Regionalne akademije za razvoj demokratije u Srbiji.
Ja se vrlo nadam da se taj pokret neće ni napraviti.
Mislim da ovog puta neće doći do odgađanja jer Vučić mora da izvadi novog zeca i šešira.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropa mora zatvoriti sve mogućnosti koje Rusija može iskoristiti za politiku destabilizacije i dezinformacija, poručila je njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock pred današnji dolazak u Crnu Goru. Baerbock je kazala da će u Podgorici biti riječi o podršci Crnoj Gori u reformama vladavine prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vlada je kasno sinoć saopštila da je na telefonskoj sjednici razriješila direktora uprave policije Zorana Brđanina. Premijer Milojko Spajić na društvenoj mreži naveo da će mandat Brđanina trajati do 12. marta, do kada će biti završen, kako je najavio, javni poziv za vršioca dužnosti direktora policije. Vrhovni sud Crne Gore odbio je reviziju odluke Višeg suda prema kojoj je generalni direktor RTCG Boris Raonić nezakonito imenovan avgusta 2021. na tu funkciju, prenose vijesti. Specijalno državno tužilaštvo je čekalo odluku Vrhovnog suda kako bi odlučilo o krivičnim prijavama protiv Raonića, pojedinih članova savjeta, advokatice i šefa pravne službe tog medija. Bivša američka ambasadorka u UN-a Nikki Haley je ostvarila prvu svoju pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Ipak za Haley, koja je umjerenija od Trumpa, još uvijek se smatra da ima male šanse da na kraju nadvlada svog konkurenta u osvajanju republikanske nominacije. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala da Izrael poveća pomoć, te se založila za hitan prekid vatre najmanje 6 sedmica, čime bi se izvukli izraelski taoci, prenosi BBC. Prethodno, Izrael nije prisustvovao pregovorima o primirju u Egiptu, rekavši da Hamas ne daje spisak izraelskih talaca. Njemački kancelar Olaf Scholz je najavio istragu nakon što je u Rusiji objavljen snimak navodno povjerljivih vojnih razgovora. Na snimku se raspravlja o načinima na koji bi njemački oficiri mogli Ukrajincima dostaviti informacije o ciljanju, a da to ne izgleda da su direktno uključeni u sukob s Rusijom. Svjetski mediji ovo curenje informacije tumače kao veliku sramotu za Berlin, koje ukazuje na ranjivost Njemačke od ruskog špioniranja. Vlada Haitija je proglasila trodnevno vanredno stanje nakon što su naoružane bande upale u zatvor Port-au-Prince, što je dovelo do ubistva najmanje 12 ljudi i bijeg oko 4000 zatvorenika. Vođe bandi kažu da žele da iznude ostavku premijera Ariela Henrya, koji je u inostranstvu. UN su objavile da je oko 8.500 ljudi nastradalo u nasilju bandi na Haitiju prošle godine, uključujući ubistva, povrede i otmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću potreban pokret za državu i narod, čije osnivanje već duže vrijeme najavljuje. Sagovornici su Branislav Grubečki iz pokreta Novi optimizam i Balša Božović iz Regionalne akademije za razvoj demokratije u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo dijelove tog razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospodine Grubački, Aleksandar Vučić je najavio osnivanje pokreta u septembru 2022. godine i rekao da će biti formiran za 6 mjeseci. Pa je u maju prošle godine rekao da će se to dogoditi za Vidovdan, a onda je rok pomeren za septembar. Ali se to ni tada nije desilo, da bi pre 15 dana rekao da je vrijeme da se formira veliki pokret za narod i državu. Usput je menjao imena tog pokreta. Prvo je trebalo da se zove Moja Srbija, pa Srpski blok i na kraju pokret za narod i državu. Zašto on toliko okleva? Da li mu to nešto ne ide?
Sama činjenica da je toliko puta odlagao potvrđuje da to jednostavno ne ide kako je zamislio. A ne ide iz vrlo praktičnog razloga. Sve manje aktera veruje u to da je održiva vlast Aleksandra Vučića na duži period. I mnogi ljudi koji su bili na granici da li da se uključe ili ne, ja mislim da su reterirali i da su našli nekakav izgovor da se ta cela stvar oduži. Posle tragedije u Ribnikaru i selima oko Mladenovca i Smedereva, on je to kao neki očajnički potez na tom kontramitingu najavio, ali nije bilo dovoljno političke volje njegovih potencijalnih saradnika da se uključe na način na koji je on to zamislio. Taj njegov pokret je vrlo problematičan, želja da se praktično u njegovom liku i delu personifikuje ceo narod i država, podsjeća na lokobnu poruku jedna zemlja, jedan narod, jedan čovek. On želi da pod svojim imenom i pod svojim političkim kapacitetom drži celo jedno društvo i državu.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje, zašto Vučić do sada nije formirao svoj pokret, iako je to najavio pre godinu i po dana, a on mu je potreban?
Ono što je činjenica jeste da je postojala jedna vrsta osionosti u izbornoj kampanji Socijalističke partije Srbije, koja je išla na dvocifren rezultat. Ako se sećate slogana Ivica Dačić premijer, to je veoma iritiralo Aleksandra Vučića i nije mu davalo prostora da uspješno formira pokret za narod i državu, s obzirom da njegov najjači partner nije želeo da bude deo toga. Sada, nakon ovih izbora, kada je Ivica Dačić doživio potpuni fijasko, da bi preživjela Socijalistička partija Srbije, ona danas mora da uzme sve što je Vučić nudi. On nudi, naravno, brisanje identiteta, ali očigledno da Ivici Dačiću nema druge, dakle satera ni u ćošak. Isto tako se dešava sa mnogim drugim. Na izborima nisu prešli cenzus neki patriotski blokovi i neke stranke koje su formirane da bi dezavuisale i odvukle jedan broj glasova od desnice. Desnica je opoziciona razbijena pred izbore i ona je služila Vučiću da on uzme nekoliko procenata više. Oni su odradili svoj deo posla, sada i oni se politički oživljavaju i ubacuju u taj pokret u narodu i državu. I naravno tu će biti mnogih, poput gospođe Čomić, koja je na neki način bila personifikacija demokratske vladavine u 10 godina, naći će još nekoliko ljudi iz tog perioda vlasti demokratske stranke sa kojima će mahati i pokušati da taj pokret predstavi kao neki catch-all pokret od levice do desnice, u kojem će sugerisati građanima da zapravo postoji samo jedna partija sa njim kao vođom na čelu. I tu bih se složio sa gospodinom Grubačkim, dakle, jedan narod, jedna država, jedan vođa, to je slogan nacističke Nemačke uoči Drugog svjetskog rata i to je nešto što će on pokušati da iskoristi i da uključi, ovo je sada jako važno, i Dodika, pa čak i opoziciju iz Republike Srpske, i da na neki način sugeriše da i korpus srpskih stranaka iz Crne Gore također će biti blizak tom pokretu, jer će oni to pokušati da predstave kao patriotski čin, a svako ko je protiv toga biće izdajnik.
Da li mislite da će to na neki način biti sve srpska politička partija, koja će u stvari na neki način biti regionalna partija?
Tako je, ona ide uz tu ideologiju srpskog sveta, ona će podržavati sve one intencije i spoljne politike koje je do sada promovisao Vulin, Dodik i mnogi poput njih. I oni će na neki način pokušati da se predstave kao veoma važan faktor mira i stabilnosti. Poruka Evropskoj uniji će biti, evo, mi imamo snage da izazovemo destabilizaciju regiona. Ukoliko nas budete previše kritikovali, onda ćemo mi da reagujemo i u Bosni i u Crnoj Gori i na severu Kosova. U suprotnom, mi možemo da smirimo situaciju u regionu. Dakle, to vam je ona Dejtonska 95. godina kada kaže Sloboda Milošević, samo vi mene ostavite na miru, a svuda drugo radite šta mislite da treba. Ako se sećate, godinu dana nije prošlo, on je već izgubio na lokalnim izborima širom Srbije. Tako mislim da će se i Vučić suočiti sa jednom veoma neprijatnom realnošću u narednih godinu dana.
Čuli smo dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, a razgovor u cjelini pronađite na našoj internet stranici.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
18 godina tužilaštvu Srbije za ratne zločine dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine, kao i osnivanje logora. Ali istraga do sada nije pokrenuta, saopštila je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, koja je u Beogradu predstavila svoju knjigu o tom slučaju. Prilog Dušana Komarčevića.
Nedim Salaharević imao je 14 godina kada je u Vlasenici, njegovom rodnom gradu na istoku Bosne i Hercegovine, proglašena opšta mobilizacija 92. godine. Njegov 5 godina stariji brat, Edin Salaharević, košarkaš tuzlanskog kluba Sloboda Dite, već je imao titulu najboljeg igrača juniorskog prvenstva Jugoslavije. Edin nikada nije stigao da zaigra za seniorski tim jer je ubijen u logoru Sušica, čije osnivanje je naložio Svetozar Andrić, major Birčanske brigade Vojske Republike Srpske. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici 2009. godine.
Izvršena je zvanična identifikacija mog brata. Nažalost, bio bi sretan da je ubijen mecima.
Rekao je Nedim Salaharević na predstavljanju izveštaja Fonda za humanitarno pravo dosije Svetozar Andrić u Beogradskom medija centru. Osim brata, Salaharević je u logoru Sušica izgubio i oca. On i majka proterani su u Tuzlu. Kako se navodi u dosijeu fonda, u periodu od aprila do decembra 92. u opštini Vlasenica ubijena je 901 osoba nesrpske nacionalnosti, od kojih se više od 300 osoba i dalje nalaze u evidenciji nestalih. Najmlađa žrtva imala je nepuna 4 meseca. Procenjuje se da je oko 14.000 bosanskih muslimana koji su početkom 90. živjeli u opštini Vlasenica 97. imalo status raseljenih lica ili izbeglica. Vlasenica je uz Zvornik, Kalesiju Šehovića, Bratunac Miliće i Skelane bila u zoni odgovornosti Birčanske brigade, koju je vodio Svetozar Andrić. Logor Sušica u Vlasenici bio je najveći logor u zoni odgovornosti Birčanske brigade. Funkcionisao je od kraja maja do kraja septembra 92. Nalazio se nedaleko od centra Vlasenice u barakama šumarskog preduzeća koje su pre rata služile za skladištenje opreme i naoružanja teritorijalne odbrane.
Zatočenici u logoru Sušica su svakodnevno bili zlostavljani i maltretirani, a od posledica batinanja je preminulo više zatočenika. Osim toga, desetine zatočenika je bilo streljano unutar ili u neposrednoj blizini logora. Žene i devojčice koje su u logoru držane pod prisilom bile su silovane i seksualno zlostavljane od strane stražara kao i od strane drugih lica kojima je bio omogućavan pristup zatvorenicama.
Rekla je istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Osim Sušice, na područjima na kojima je delovala Birčanska brigada, bilo je otvoreno još nekoliko logora u kojima su uglavnom držani civili, a Svetozar Andrić je ove objekte u više navrata posećivao, kaže Katarina Maruna.
On je znao za uslove zatočenja i postupke stražara prema zatočenicima i takođe je nadređenu komandu redovno izveštavao o broju zatočenika u ovim objektima.
Već 18 godina tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora. Međutim, protiv njega do danas nije pokrenuta istraga. U međuvremenu Andrić je ušao u politiku. U julu 2016. izabran je za zamenika predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića. Bivši vaterpolista i reprezentativac Srbije Šapić je 2018. formirao stranku Srpski patriotski savez SPAS, a jedan od istaknutijih članova bio je i Andrić. Bivši oficir Vojske Republike Srpske ušao je kao poslanik SPAS-a u Narodnu skupštinu 2020. Postao je deo vladajuće Srpske napredne stranke nakon što se SPAS kolektivno pridružio naprednjacima u maju 2021. Od avgusta 2022. Svetozar Andrić se nalazi na poziciji člana Gradskog veća grada Beograda kao blizak saradnik tadašnjeg gradonačelnika glavnog grada Aleksandra Šapića. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris kaže da ljudi u Gazi umiru od gladi i poziva Izrael da poveća protok pomoći. Bivša američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Vlada Haitija proglasila 72-časovno vanredno stanje nakon što su naoružane bande upale u veliki zatvor Port-au-Prince, kada je ubijeno najmanje 12 ljudi, a iz zatvora pobjeglo oko 4000 zatvorenika. Vijesti iz svijeta pripremila Kristina Gađe.
Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kazala je da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da na tom području značajno poveća priliv pomoći. Kako prenosi BBC, kazala je da mora postojati hitan prekid vatre najmanje sljedećih 6 tjedana, čime bi se izraelski taoci izvukli. Ranije Izrael nije prisustvovao pregovorima o primirju u Egiptu, rekavši da Hamas ne daje spisak talaca koji su još živi. Pritisak za sporazum o prekidu vatre pojačao se nakon incidenta 29. veljače u blizini grada Gaze na sjeveru palestinske enklave, u kojem je poginulo najmanje 112 ljudi kada je masa pojurila na konvoj pomoći, a izraelske trupe otvorile vatru. Bivša američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Haley je pobjedila sa 62,86% glasova naspram Trumpovih 33,22%, objavila je 3. ožujka republikanska stranka Washingtona. Ukupno je glasalo 2035 republikanaca. Time Nikki Haley postala prva žena koja je pobjedila na nekim republikanskim predizborima u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Željeznički most u središnjoj ruskoj regiji Samare zatvoren je nakon što ga je oštetila eksplozivna naprava, javili su ruski državni mediji. Prema izvještajima, temelji mosta preko rijeke Čapajevke nisu oštećeni i nema povrijeđenih. Telegram kanal 112 bilježi da su oštećene metalne konstrukcije i ograda mosta. Vjeruje se da betonska potpora i željeznička pruga nisu pretrpjeli oštećenja. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a oko 4000 zatvorenika pobjeglo iz velikog zatvora Port-au-Prince u Haitiju nakon što su im upale naoružane bande. Vlada Haitija proglasila je 3. ožujka 72-satno izvanredno stanje, a vođe bandi kažu da žele da iznude ostavku premijera Ariela Henrya, koji je trenutno u inozemstvu. Grupe koje imaju za cilj da ga izbace kontroliraju oko 80% Port-au-Prince-a. Nasilni ratovi bandi ubili su tisuće ljudi u zemlji od 2020. godine. U priopćenju vlade navodi se da su dva zatvora, jedan u glavnom gradu, a drugi u obližnjem Croix de Buketu, napadnuta tijekom vikenda. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Sedmogodišnji dječak Nuh porijeklom iz Bosne i Hercegovine nastradao je nedavno u nesreći u kampu Roj na sjeveru Sirije, u kojem je rastao i koji nikad nije napuštao. U tom kampu, koje UN opisuje kao mjesto stalnih kršenja prava djece, Nuh je i sahranjen. Dječakov brat i sestra i još oko 60 njegovih vršnjaka ostaje u dva kampa u Siriji gdje čekaju spas koji Nuh nije dočekao. Priča Melihi Kešmer.
Nuh je preselio, rekla je Dina Mulalić drhtavim glasom u glasovnoj poruci ocu koju je poslala početkom februara iz kampa Roj na sjeveru Sirije.
On je inšallah u džennetu, džennetska ptičica.
Kazala je o svome sinu, dječaku od 7,5 godina, objašnjavajući kako je nastradao u nesreći s kamionom u ovom kampu u kojem su osim raseljenih Sirijaca osobe, uglavnom žene i djeca, koji su živjeli na teritoriji takozvane Islamske države. Među njima i državljanke BiH s djecom koje godinama čekaju na repatriaciju, u čemu BiH vlasti oklijevaju. 34-godišnja Edina je u zatvorenom kampu koji kontroliraju kurdske snage. S troje djece je tamo već 6 godina, otkako je grupa koju su Ujedinjeni narodi proglasili terorističkom teritorijalno poražena u Siriji i Iraku. Edinin otac Edo Mulalić iz Bužima na sjeverozapadu BiH nikada nije uživo vidio svoga unuka Nuha, rođenog u Siriji. Za njegovu smrt saznao je kad se Edina javila iz kancelarije u kampu Roj.
Oni su ga već ponijeli u deku i otišli smo u bolnicu. Međutim, on je već bio preselio. Znači, kamion ga je, oni su, djeca su tršali, tu gdje je stavio kamion, oni su se hvatali za kamion i kamion je nazad valjda krenuo. Nije namjerno, čovjek je udarilo ga, a kamion ga je udario. I on je podletio po tačak. U bolnici su već rekli da je on bio preselio, mi smo se vratili, ogasolili ga, ima i sestre koje znaju, ogasolili ga, okupali ga. Alhamdulillah, tijelo mu nije ništa, ima tragove od auta, od točka i u glavu, krv mu je išla na uho, ali je lijep bio i...
Na papiriću koji je djedu u Bužimu poslala kurdska uprava kampa Roj fotografiranom mobitelom, na arapskom piše:
Dijete Nuh stiglo je na odjel hitne pomoći bolnice Al Hayat područje Mabada u 13.20 1. februara 2024. godine. Uočeno je više modrica, odsutnost perifernog pulsa, srce i disanje prestaju. Nakon nekoliko pokušaja reanimacije, njegovu smrt objavili smo 20 minuta nakon dolaska na hitnu.
Potvrdu o smrti potpisao je dr. Šaker Abdullah. Djed Edo kaže, čini mu se bilo bi lakše da ga je makar jednom vidio.
Par puta onako na kamerama, vjeriš, možda bi čovjek i lakše bilo da smo ga bar koji put vidjeli. Ovako nisam nikad ne vidio čovjek, to ste slavili. Onda još teže bude čovjeku.
Mali Nuh sahranjen je tamo gdje je proveo djetinjstvo. Mjestu koje su Ujedinjeni narodi i brojne humanitarne organizacije ocijenile kao mjesto gdje su stalna i nečuvena kršenja prava djeteta. Za smrt dječaka Nuha saznali su i u Ministarstvu sigurnosti BiH, kako kažu iz komunikacije s članovima porodice koja živi u BiH. Osim kampa Roj u ovom dijelu Sirije koji kontroliraju kurdske snage je i kamp Al-Hol. U ova dva zatvorena mjesta je oko 30 žena iz BiH s više od 60 djece. U kampu Al-Hol je u decembru 2021. nastradao 4-godišnji dječak čiji je otac iz BiH.
One propadaju tamo zdravstveno i psihički djece, da niko ništa ne poduzme od državnih organa. On svaki dan je pitati ima šta ima novog, ne znam ja. Ja pokušavam iskreno neki, preko neki ljudi kontam i da odem u Zagreb, ona ima hrvatsko državljanstvo.
Novo, kažu iz Ministarstva sigurnosti koje bi trebalo rukovoditi procesima repatriacije osoba iz Sirije, nema ništa. Dodatnih informacija po pitanju povratka u ovom trenutku nemamo. U odnosu na informacije koje smo vam dostavili u ranijem periodu, napisali su u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Ranije su o ovim pitanjima iz ministarstva uglavnom govorili da su prvi koraci učinjeni, te je formiran koordinacioni tim, izrađen plan povratka. Ali dalje od toga se nije otišlo od jedine do sad organizirane deportacije državljana BiH i Sirije koja se desila krajem 2019. godine. Tada je vraćeno 25 BiH državljana. U Siriji i dalje u kampovima i zatvorima ostaje više od 100 BiH državljana. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
UNESCO će krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. godine, a proces koji je vodilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zahtijevao je detaljne istraživanja i obimnu dokumentaciju. Pripremila Šejla Ibrahimović.
Tvoj otac i mati našu ljubav brane,
ne daj da nam uzmu najsretnije dane.
U vremenu turbo folka Sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin.
To je ljubav i taj čar.
Ona je dio meni i u krvi mi
je. Naša je pjesma najbolja. Gdje god uvijek je bilo kroz Bosnu ne pjeva. Tako da to samo treba održati.
Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustosica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Prvi zapisi o Sevdalinci vraćaju nas u 1574. godinu i ljubavnu priču sa Splitskog pazara.
Kada je Bošnjak Adil iz Klisa zapjevao jednu pjesmu svojoj voljenoj Mariji Vornić, Spličanki, a sve to događanje je zabilježio ondašnji splitski knez i poslao kao godišnji izvještaj senatu u Veneciji, Mletačkoj republici. I mnogo godina kasnije, u 19. vijeku, hrvatski književnik Luka Botić je našao te spise, prepjevao na nama razumljiv jezik pjesmu koju mi smatramo da bi mogla biti Sevdalinka.
Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem 19. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zemaljskog muzeja Kostom Hermanom sakupio neprocjenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine, kaže kustosica Efendić.
To njegovo istraživanje urodilo je rezultatom od zabilježenih preko 1000 pjesama zajedno sa tekstovima i njihovim napjevima koji su arhivirani.
Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine započela je 2016. godine na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica udruženja.
Uvijek smo gledali da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše brižnika o Sevdalinci i za Sevdalinku, a ništa konkretno i više od toga da se uradi.
Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izradi je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena zajednica.
Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija, kazali su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kojim je UNESCO potvrdio da je fajl tehnički kompletan. Nematerijalnu svjetsku baštinu čine običaj, događaj, vještine i zanati, a konvencija o zaštiti usvojena je 2003. godine, kaže Vesna Isabegović, savjetnica u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli.
Uništavaju se građevine, uništava se materijalno nasljeđe, međutim nematerijalno nasljeđe ono što narodi nose sa sobom i što je vječno.
Upis na listu baštine bio bi veliki doprinos svjetskoj kulturi, dodaje Isabegović.
Smatram da je ovo zaista jedan veliki ispit, da se nešto što nas povezuje, a ne samo nešto što stvara razlike između nas, da se to nešto kao što je Sevdalinka nađe na listi reprezentativnoj listi nematerijalnog nasljeđa čovječanstva.
UNESCO-va konvencija, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine, posebnu pažnju poklanja očuvanju baštine u matičnoj zemlji, podsjeća Mirela Šećić, stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.
Sinonim joj je živa baština, dakle bez ljudi, bez baštinika vi nemate ni tradiciju, ni običaj, ni pjevanu formu.
Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima 5 upisanih dobara: uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozrenu, kosidbu na Kupresu i zmijanjski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
I to je sve u ovom pregledu aktuelnosti, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, ekipa Radija Slobodna Evropa vam želi uspješan dan.